Pirmais lielais ieguvums ir tas, ka resursi, kas līdz šim bija dažādās vietnēs, tagad ir apvienoti vienā un skatītājiem, lapas apmeklētājiem ļoti ērti sakārtot. Piemēram, galerijas, kas reiz bija skatāmas gan muzeja mājaslapā daļai, bet lielākoties muzeja Facebook lapā, tagad būs skaisti skatāmas arī ar dažādiem uzlabojumiem, kā piemēram pilnekrāna funkciju, pietuvināšanas iespēju, jau daudz patīkamāks būs šis vizuālais baudījums. Vai arī, piemēram, muzeja virtuālās izstādes, kas parasti bija skatāmas YouTube kanālā, tagad būs apvienotas kopā šajā e-muzeja resursā un cilvēks varēs izvēlēties tā skatīties pilnekrānā vai telefonā vai nu kāda, kuram ir šī viedierīte. Un tāda unikāla iespēja, kāda būs pirmo reizi, tie ir muzeja izdevumi, kas nu ir kļuvuši jau par retumu, tiek digitalizēti un PDF formātā šķirstāmā veidā pētniekiem, interesentiem, zinātkāriem vēstures pētniekiem būs iespēja lasīt šos unikālos muzeja izdevumus, kas ir gan no 30. Gadiem, gan pavisam nesena, bet jau kļuvuši par retumu. Tā ir iespēja, kā gan izglītoties, gan arī izklaidēties šādā muzejiskā vidē, laikā, kad muzeji ir ciet.